I denne, synes jeg, ret spændende podcast-episode taler jeg med journalist Dan Mygind, der til dagligt bor i England, og som er en ægte grave journalist inden for alt, der vedrører IT. Vi diskuterer den næsten kafkaske situation, der opstår, når man ikke som borger, og sikkert heller ikke som virksomhed, kan få indblik i, hvad der egentlig ligger bag ved afgørelser og beslutninger fra for eksempel forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder. God fornøjelse. Velkommen til den her episode af podcasten IT42IT. Jeg har en distinkt gæst i studiet i dag, nemlig Dan, som normalt bor i England. Kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, hvordan du havnede i England, hvad du lavede før og hvad du laver nu?
Ja, før jeg kom til England, så arbejdede jeg som IT-konsulent i IBM og Software AG og i forskellige andre små IT-virksomheder, som udvikler. Så tog jeg et års diplomuddannelse i journalistik, og efter det, så mødte jeg så en engelsk kvinde, som jeg blev forelsket i, og så flyttede jeg til England, og så tænkte jeg, nå, hvis jeg alligevel skal flytte, så kan jeg lige så godt også skifte karriere, og så begyndte jeg at arbejde som freelance journalist. Og jeg skriver for version 2 nu, og for Prosebladet, og tidligere skrevet for Computer World.
Har det været det værd at flytte til England? Har du kunnet fortsætte dit virke som kritisk IT-journalist?
Ja, ja, det var der, hvor jeg startede, ikke? Så det har jeg gjort.
Noget af det, jeg godt ville snakke med dig om, det var noget, der har optaget dig en del her på det sidste omkring data i Danmark. Kan du ikke referere sagen kort, hvordan du kommer på den? Hvordan du tænker, det her skal undersøges?
Jo, det var fordi, jeg skrev, altså, vi fik et tip inde på version 2-redaktionen om en sag, der skulle komme op i datatilsynet, om en pensionskunde, der havde bedt om at få indsigt i hans sag, hvor han ikke var blevet tilkendt den pensionsydelse, han gerne ville have. Og noget af beslutningsgrundlaget, det var baseret på en lægekonsulents rapport, som den her pensionskunde ikke fik lov til at se. Og der blev henvist til noget databeskyttelsesforordning at det, og noget forretningshemmeligheder. Og så tænkte jeg jo, nå, det er jo interessant. Jeg skal lige understrege, at her det var mennesker, der træffede beslutningen, men så, jeg tænkte jo så lidt videre. Hvad vil der så ske, når de her data på et eller andet tidspunkt bliver automatiseret, der bliver truffet en automatisk beslutning? Og så spurgte jeg så dataetisk råd, hvordan vil I forholde jer til en sag med en delvis eller helt automatisk afgørelse, hvor en person beder om at få indsigt i beslutningsgrundlaget og få en forklaring på, hvordan man nu engang er kommet frem til den her afgørelse.
Så det passer jo meget godt med hele den heftige diskussion om indsigt i AI-algoritmerne og alt det andet, man kan forudse bliver et problem, ikke?
Ja, fordi vi ser jo, altså det, der foregår en masse datamining, en masse profilering, og det er oplagt, at der kommer til at ske mere og mere automatisk beslutningstagning på baggrund af data. Så det er vel en af de vigtigste spørgsmål, som findes inden for IT for tiden.
Jeg ved tilfældigvis, at 70-80% af beslutningerne om credit i Danske Bank tages automatisk.
70-80%? Ja, det er jo interessant. Ved du så, hvordan det tages, og hvilke oplysninger der indgår?
Jeg ved lidt om det. Det er meget, undskyld mit danske, men det er meget primitive algoritmer, der ligger bag. Og jeg tror ikke, det bliver bedre af, at man laver fuzzy-ting eller AI-ting eller noget i den stil der. Men det overraskede mig oprigtigt, da jeg fik det at vide, at det push, Danske Bank havde kørt de sidste 10 år for at automatisere de der ting, det havde virkelig resulteret i det. Det gør jo også eksempelvis, at hvis man er selvstændig og har masser af penge i banken, og i de sidste 15 år har tjent 140.000 om måneden, så kan man ikke låne 2 millioner til en lejlighed.
Hvis du er selvstændig, er det en afgørende faktor, der slog ud der.
Ja, det er det, og eftersom jeg var selvstændig, blev jeg jo skidesur og spurgt, hvorfor. Og der blev så spurgt tilbage til forretningen i Danske Bank, som svarede efter lidt pres, fordi der var en ekstern konsulent heldigvis til stede ved mødet, som sagde, det er faktisk sådan, det er, at det er for besværligt. Man har ikke en regnskabsafdeling, man blander det hele sammen som privat, og det hele er noget rod, og det koster også for meget.
Okay, men altså, du fik forklaringen på, hvorfor du blev nægtet, og det synes jeg, det er jo, det kan man sige, det er jo et godt skridt. Man kan så være uenig med det, men i det mindste, så kan man så diskutere ud fra fakta. Det, der er problemet ved AI og algoritme, det er, at i nogle tilfælde, så kan man ikke få adgang til, man kan ikke få at vide, hvorfor man bliver nægtet. Og kort efter, jeg skrev min første artikel, der var den her sag med David Heinemeier Hansson, en dansk IT-person, der lavede det her Ruby on Rails, og han har etableret Basecamp. Han skrev på Twitter, at han havde fundet ud af, at han havde 20 gange så meget kredit som hans kone, selvom de har delt økonomi. Han lavede kæmpe for os. Han har 350.000 følgere på Twitter. Og han spurgte Twitter, hvordan kan det være, fordi vi har delt økonomi, altså vi skulle behandles ligeværdigt. Og der svarede Apple tilbage, vi diskriminerer overhovedet ikke, men det er på grund af algoritmen. Det er sådan, det bare er. Og han spurgte ind til ham, hvad er algoritmen så? Og han fik aldrig nogen svar. Og så var der også medstifteren af Apple, Steve Wozniak, han skrev også på Twitter, jeg har oplevet det samme. Min kone, hun får 10 gange mindre kredit, end jeg kan på mit kort, og vi har også delt økonomi. Og min pointe er, hvis de så i det mindste havde sagt, at det er fordi du er en mand, eller det er fordi du måske har tjent mere i løbet af hele din levetid, men de kunne ikke forklare hvorfor, til det var så meget uklart. Og når det sker, så er det meget uheldigt, fordi så har man ikke noget reelt at forholde sig til. Du har det at forholde dig til. Nå, det er fordi de siger, at jeg er selvstændig, så kan jeg ikke få det lån, som jeg gerne vil have. Og så det kan du så være uenig i. Men du ved hvorfor. Hvis man ikke ved, hvorfor tingene falder ud til en imod dig, så er det den her fremmedgørelse, man føler sig ikke i kontrol over noget.
Nej, jeg tror, altså, man kan diskutere graden af Kafka. Ikke?
Ja.
Og vi er jo alle sammen udsat for det, både i vores privatliv og også i interaktion med både virksomheder og myndigheder og forretninger, at der er en grad af Kafka. Der er et eller andet, vi ikke helt får at vide. Vi forstår aldrig helt en eller anden mærkelig beslutning, som vi ikke er enige i. Men problemet her er jo, at de ikke engang kan trace det eller dokumentere det tilbage. Ikke? Ja. Hvis de dog bare sagde, jamen det er fordi kvinder bruger for mange penge og altid har underskud. Nu, det er sikkert ikke derfor, men lad os nu sige, det var det. Og de bare sagde det. Mm. Okay, så vidste man det. Man kan leve med meget, hvis man ved det. Ikke?
Og så kunne man tage den derfra, og så kunne man så diskutere, at jamen, jeres præmis den er helt forkert. Men det her med, at man ikke engang ved, hvad det er, der forårsager det, det er jo helt galt. Og det er derfor, jeg så også spurgte Dataetisk Råd, hvordan ser I på muligheden for, at folk de kan få indsigt i de her algoritmer, som træffer beslutninger over deres liv? Fordi det er jo ikke kun kredit, det kan også være noget om man er en person, der ser ud til at blive arbejdsløs, som nogle af de danske myndigheder, de begynder at lave noget datamining for at finde ud af, hvilken profil du er. Er du en, der er i fare for at blive langtidsarbejdsløs. Og der er det jo vigtigt, at man ligesom kan få indblik i de algoritmer. I første omgang så sagde Dataetisk Råd, at det kunne de ikke, det havde de ikke nogen holdning til. De kunne ikke kommentere det, fordi det ville kræve, at de gik ind og fortolkede nogle love. Og det kunne jeg slet ikke forstå, fordi hvis man taler om nogle dataetiske problemer, så vil altid på et eller andet plan.
Altså undskyld, er det ikke det, der er deres fucking formål?
Det vil jeg tro, og det er derfor, jeg spurgte den. Jeg skal så sige, at den her kommunikation, den foregik først via mail, som altid gør det lidt bøvlet, fordi ja, man kan ikke lave opfølgningsspørgsmål, og det tager tid. Jeg fik så heldigvis et interview senere med formanden, Johan Busse. Meget fin fyr, meget reel, og han siger, jamen, vi startede i april måned, vi har holdt et møde, og før jeg kan tage stilling til de her spørgsmål, som du har, så bliver jeg nødt til at tale med mine andre rådsmedlemmer. Planen det er, at det her råd, det skal mødes 4-5 gange om året. Og de har ikke fundet ud af, hvilke problemstillinger de skal tage op. Nu ved jeg ikke, hvornår den her podcast kommer ud, men der er et møde her på onsdag den 20. i Dalgas Have på CBS, hvor de simpelthen har inviteret folk ind for at få at vide, hvilke problemstillinger skal vi se på. Og det er jo meget reelt, at det er jo ikke sådan en meningsmaskine, at de har en holdning til alle mulige dataetiske spørgsmål. Men det er så vigtigt, at de melder det ud, så det er klart. Og det er igen det her med transparens. Nu ved vi, at det er deres arbejdsforhold.
Men jeg sidder og tænker, at det burde jo faktisk være en permanent offentlig dims, man havde kørende. Lidt ala ombudsmanden, ikke?
Ja, altså de har et sekretariat, som prøver på at koordinere. Det er sandt faktisk, det er det største problem, fordi de personer, der sidder i rådet, de er meget travle folk. De er meget kompetente folk også, men det er bare med at arrangere et møde, hvor de alle sammen kan mødes op. Det er et problem. Altså, jeg har stor respekt for Johan, og han virker som meget reelt fyr, men arbejdsforholdene, det gør, at jeg tvivler på, at dataetisk råd vil blive dem, der kan tage nogle sager op, og så gør en forskel. Jeg er lidt bange for, at det bliver sådan noget med, at de holder nogle møder, så kommer de med en udtalelse, og det er ligesom det.
Så hvad? Ja, altså ud over det, rent personligt, det kan jeg ikke tillade mig at sige her, så det gør jeg. Rent personligt tror jeg, at det er en af de der så vanlige, ikke manøvre, men en af de der nemme løsninger, vi har ofte, synes jeg, her i nationen med. Så laver vi et eller andet udvalg, som så kan mødes en gang imellem, og de består af nogle kendte. Og de føler sig jo egentlig beæret over det, og vil også gerne tage det alvorligt, men de får aldrig rigtig mulighed for at influere på noget som helst. Altså fordi man kan parkere det på den måde. Ja, det er det, jeg frygter lidt ved den konstruktion. Ombudsmanden, permanent institution. Altså, det er en, der kan gøre noget i vid omfang. Ikke? Vi har set lidt det samme med etisk råd. Ikke? Men hvad har du afsluttet sagen nu?
Jamen, jeg har afsluttet sagen ved, at jeg fik mit interview med Johan Busse. Jeg tror, min artikel kommer i version 2 i morgen, hvor interviewet er. Ikke? Og han var selv inde på baggrunden, hele forhistorien for oprettelsen af det her dataetisk råd. Det var det her, man havde haft det her disruptionråd, som var lidt ildeset i medierne, mente han, ikke? Fordi man talte meget om, når teknologien den kommer og tager os alle, og vi kan ikke gøre noget ved det. Vi skal bare sørge for, at ligesom forholde sig os til det. Ikke? Hvor der er meget, meget lidt stillingtagen til, hvad vil vi gerne som samfund med teknologien? Hvordan vil vi bruge teknologien til at udvikle vores samfund efter nogle idéer, som vi gerne vil have? Men så simpelthen, hvor det var sådan meget singularitetstankegang. Nå, nu er det hele AI, og nu får vi nogle automatiske beslutninger. Det er bare sådan, det er.
Ja, og vi får også flyvende biler.
Og vi får flyvende biler, og det hele, det fungerer så smukt, og så videre. Men det der med at få indsigt i, hvordan der bliver truffet beslutninger, det var ikke lige noget, man havde tænkt over. Men han siger, jamen ja, han kan godt forstå, men at jeg måske var sådan lidt forundret over, at de ikke kunne forholde sig til et meget grundlæggende spørgsmål omkring indsigt i algoritmiske beslutninger. Men han sagde, vi vil gøre vores bedste, og det tror jeg også, at man gør, og det vil de andre rådsmedlemmer også. Men jeg tvivler på, at de får tiden til det, og de kan få gjort en forskel. Men forhåbentlig, nu må vi se.
Jamen, det er jo mandag i dag, og din artikel kommer i morgen tirsdag, og der er konference onsdag. Så jeg tænker, at jeg venter til, jeg har fået linket til din artikel, og så smider vi den her podcast på, og så må de der klare sig selv på onsdag. Til sidst kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig. Du har jo faktisk skrevet en bog, Verdensfortællinger, som jeg synes er virkelig god. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad din baggrund var for at skrive den, og om du har gang i en anden bog?
Baggrunden det var, at jeg havde interviewet nogle forskere på Cambridge Universitet i 2016, i begyndelsen af 2017, der forsker i, hvordan man kunne lave profilering af folk på baggrund af sociale mediedata. Og på det tidspunkt, der sagde de, vi vil gerne have en offentlig debat om det her. Det er vigtigt, at folk de ved, at det her det er muligt, at man kan finde ud af, hvem folk er, og hvordan deres psykologiske habitus er. Nogle måneder senere, så eksploderede Cambridge Analytica-sagen, og hvor en af dem, en de involverede, havde samarbejdet kortvarigt med de her forskere på Cambridge. Men hele den her idé om, at man kan lave nogle fortællinger, der appellerer til det enkelte menneske, fordi man ved, hvordan det enkelte menneske nu engang er sammensat. Det interesserede mig meget, og ja, så begyndte jeg at skrive den her historie om, hvordan fortællinger er med til at præge din opfattelse af verden. Og jeg er i gang med en opfølger, der hedder Den gode borger, som kommer til at handle lidt om den her profilering, den her kreditvurdering, sociale kreditvurdering, som foregår i Kina. Det foregår i forskellige systemer her i Vesten, og hvordan man bliver målt og vejet. Og, ja, og det trækker lidt tilbage til det med dataetisk råd. Hvordan er det ikke en god idé, at vi ligesom får at vide, når man sådan er tingene, du er klassificeret som en potentiel langtidsledig, eller du er en selvstændig, så du ikke kan få kredit. Hele den her profilering. Ja, og det er det.
Har du nogen idé om, hvornår du er færdig med at skrive den bog?
Overhovedet ikke, nej. Jeg håber, jeg havde håbet, det var her til jul, men det bliver nok først næste år, at den bliver klar.
Dan Mygind, tusind tak for din tid her.
Selv tak. Det var hyggeligt. Var det for langt? Ja.